ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
E tiraremos o que houver de ódio em seus peitos. Correrão rios a seus pés e dirão: louvor a Alá que nos guiou a isto, e não haveríamos guiado se Alá não nos houvesse guiado. Com efeito, os mensageiros de nosso Senhor chegaram com a verdade, e bradar-se-lhes-á: este é o paraíso que vos fizeram herdar pelo que fazíeis.